Mēs pirms brīža dziedājām dziesmu, kurā bija vārdi savu pateicību, es tev pienesu. Un man arī gribas pateikties par to, ka mēs varam šodien būt tādā īpaši pārveidotā un izgreznotā divnamā. Jo, kā jau mācītājs Purmals sacīja, nākošu nedēļu ir bērnu vasaras bībeles skola, un šī tēma ir misija alā. Un tā pateicība ir par to, ka mēs varam šodien sanākt savā zemē brīvi netraucēt, sēdēt šeit beņķos mierā un klusumā, un neviens mūs neapdraud. Varbūt arī mēs vēl pagājušā nedēļā dzirdējām, ka Ķīnā viena liela baznīca, kas ir uzcelta, ir vienkārši nojaukta, jo kaut kas nav paticis vietējai varai. Un arī pat šodien tik daudzi kristieši nevar sanākt kopā divnamā, jo vienkārši tādas iespējas viņiem tiek liektas. Un arī pirmie kristieši sanāca kopā mežos vai laukos vai katakombās vai alās, kur noturēja savus dievkalpojumus. Un tāpēc, ja tas atgādina par tiem laikiem, kad kristietība dzim un kad draudzes sanāca kopā daudz skarbākos apstākļos nekā šodien, tad, lai mums ir pateicība par to, ka mēs varam tik komfortablos apstākļos dzīvot un slavēt un apliecināt to kungu. Tāpēc, lai pateicība Dievam par šo laiku. Redziet, mēs jau dzīvojam laikā, kur katru gadu tiek kaut kas jauns izgudrots, īpaši saistībā ar tehnoloģijām, ar dažādiem mehānismiem vai sadzīves un ikdienas lietām. Un daudzas lietas jau arī mūsu dzīvi padara ērtāku un vieglāku. Nu, piemēram, vai tad mēs pirms gadiem varējām iedomāties, ja mums vajag kaut kur nokļūt, mēs vienkārši šo adresi ierakstam telefonā, un mums uzreiz parādās maršruts un ceļa karte, kā tur nokļūt, pat vēl vairāk, pat balsī. Tev pasaka, pēc cik metriem tev jāgriež pa kreisi, vai pēc cik metriem jāgriežās par labi, un tu nešaubīgi var nokļūt tur, kur tu esi vēlējies. Vai arī šodien esam kādās īpašās situācijās, mēs gribam šo vietu un notikumu padalīties ar saviem tuviniekiem, ģimenes locekļiem, radiem, draugiem. Mēs vienkārši ar telefonu nofotografējam un aizsūtam uz pasaules otru malu tajā pašā brīdī, un viņi var redzēt un būt kopā ar mums, un tādā ziņā arī būt ciešāka sadraudzībā un tuvībā. Un tāpat, ja domājam kaut vai par medicīnas jomu, kur dažkārt operācijas bija ļoti sarežģītas, un cilvēki pēc operācijām vairākas nedēļas pavadīja slimnīcās, lai atgūtu veselību, tad šodien šādas sarežģītas operācijas izdara ar lāzeru, ar pavisam mazu mikroskopisku iegriezumu, un cilvēks pat pēc pāris dienām var atkal iet atpakaļ darba gaitās. Un mēs redzam, ka daudzas lietas šodien dzīvē tiek izgudrotas un ieviestas, lai mūsu dzīve būtu ērtāka, lai dzīve būtu vieglāka un ātrāk. Un varētu teikt, ka šie izgudrojumi faktiski ir ērtuma un ātruma izgudrojumi. Bet tajā pašā laikā, ja mēs domājam par Dievu vārdu, ko šodien lasījām, par mieru mūsos pašos un apkārt, vai miers ir vairojies? Jā, mēs sakam, paldies Dievam, 70 gadi ir pagājuši pēc otrā pasaules kara, un Latvija var būt kā tāda miera osta, un mūs nav skāruši milzīgi terorisma vai kādu nelaimju notikumi. Un tajā pašā laikā arī mēs satraucamies, kad arvien vairāk ieveda ārzemju karaspēku mūsu zemē, un no daudzām valstīm šeit tiek stiprināta mūsu armija, un mēs dzirdam par kādiem draudiem un agresijām un kara iespējām, un vēl cilvēki saka, laikam atkal ir pienācis brīdis, kad atkal ir jākaro, jo ir kaut kāds jauns lēciens cilvēks attīstībā, kur tehnoloģijas izspiež cilvēku darba spēku, viņiem vairs nav ko darīt, līdz ar to viņiem nav ienākuma līdzekļu, un lai šo kārtību mainītu, tad, protams, karš tādā ziņā ir labs risinājums, jo, lai gatavotos karam, tad tur vajag daudz naudas, lai sagatavotos, pēc tam, kad viss ir izpostīts, sagrauts, nonāvēts, un atkal vajag viss celt no jauna, tad atkal ir visiem darbs, visiem ir ko darīt un dzīve iet uz augšu. Un tāpēc nevelti, it kā no vienas puses mēs dzīvojam miera apstākļos tajā pašā laikā, gan ikdienā, gan arī globāli, nevienmēr ir tik mierīgi. Un tāpēc arī Dievvārds šajā rītā mums aicina domāt par mieru. Domāt par mieru, kā tas ir ar mani. Pagājušajā nedēļā mēs mūžībā izvadījām mūsu draudzes ilgadējo diakonu un kora dziedātāju, kas pēdējos gadus arī kalpoja kā dežurants Ernests Kukīti. Un tajā rītā, kad bija izvadīšana, es biju no rīta baznīcā, satiku kādu jaunu cilvēku, drusku aprunājamies, un tad es teicu, ka man jāiet uz bērēm. Un viņš jautāja, bet kas bija Ernests Kukītis? Un es tā kā mēģināju viņu raksturot, un teicu, ka viņš bija dežurants kādus gadus. Un tad tas jaunais cilvēks teica, es atceros viņu. Viņš bija tāds miera vīrs. Vai jūs bieži esat dzirdējuši par kādu cilvēku tādu vērtējumu, kas sacītu, viņš ir mierīgs? Viņš ir mierīgs, miera vīrs vai miera sieva. Mēs dažkārt dažādas apgalvojumus dzirdam, bet reti, kad mēs dzirdam, ka cilvēks ir mierīgs. Domāsim par mieru un tie trīs virzieni. Pirmais, miers sāks ar mani. Lai dzīvotu mierā, miers ir jāiemanto man pašam. Un tad mēs varam domāt, bet kāpēc tad mana dzīve dažkārt ir nemierīga? Un kāpēc nemieru, stress, konflikti ir manas dzīves daļa? Nu, kā cilvēks teikt, nu tāds raksturs. Nu, viņš ir piedzimis aktīvs. Viņš jau no mazām dienām nekad nevarēja nosēdēt mierīgi. Un vienmēr viņš visur iesaistījās un vienmēr visur darbojās. Un, protams, tur, kur darbojās, tur arī dzirksteles šķīst un dažkārt nemieru savu. Dažkārt un ļoti bieži mēs sakam, ka nemieris ir tāpēc, ka citi ir vainīgi. Citi nemieri manā dzīvē ienes, jeb apstākļi ir pie vainas, kad man ir nemieris. Un pavisam it kā vienkāršs un triviāls piemērs. Dažkārt mēs no rīta steidzamies un braucam uz darbu, un mēs varbūt drusku kavējam, un tam mūs ļoti kaitina, ka kāds pa dzelteno gaismu apstājas un nevis pārbrauc pāri krustojumam, ka kāds nevar braukt pa lēno joslu, ja viņš tik lēni velkās, un mēs beigās vai es jau neizturam un sākam komentēt tos citus braucējus un vēl tam viņas dažādas epitetes, un vienmēr citi ir vainīgi tāpēc, kad es kavēju. Bet mēs ļoti reti, jeb gandrīz nekad nesakam, bet es jau esmu vainīgs, kas tik vēlas piecēlies. Es pats esmu vainīgs, ka tik vēlu nevarēju iztaisīties, un tāpēc man ir jāskrien un jātrako. Mums daudz vieglāk ir vainot citus, kas ir manu kavēšanas iemesls. Mēs arī visbiežāk zaudējam mieru tad, kad nenotiek pēc mana prāta. Nemiers ir tad, kad nav tā, kā es esmu iedomājies. Nav tā, kā es esmu vēlējies, jeb nav tā, kā es esmu sagaidījis. Un ja nav tā, kā es to esmu iecerējis, tad ir nemieris mājā. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka nemiera cēlonis manā dzīvē visbiežāk ir mans paša egoisms, mans paša prāts. Un tur, kur dominē es, tur, kur dominē man, tur visbiežāk būs nemieris. Tur visbiežāk būs konflikts, tur visbiežāk būs cīņas un dažkārt pat kari. Tur, kur dominē mana griba, mans prāts, jeb es, vai ģimenē, vai darba kolektīvā, vai pat valstu starpā, tur vienmēr būs nemieris. Un Bībele šo nemieru cēloni sauc par grēku. Tad, kad Dievs radīja pirmos cilvēkus un viņi dzīvo sadraudzībā ar Dievu, tur nekāds nemiers nebija. Un tad, kad cilvēks izvēlējās dzīvot pēc savu prātu un nevis paklausīt Dievam, tur ienāca grūtības, tur ienāca smagums un līdz ar to tur ienāca nemiers. Tur, kur ir nemiers, tiek sagrauts attiecības. Tur, kur ir nemiers, tur tiek pazaudēts prieks. Tur, kur ir nemieris, tur vienmēr ir smagums un grūtums dzīvē. Un tur, kur ir nemieris, Bībele saka, tur arī lūkšanas netiek uzklausīts. Jēkabs tur 4. Nodaļā runā par par to, no kurienes tad kari, no kurienes tad šķelšanās un nemieri jūsu starpā, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Un pirmā Pētera, trešā nodaļā, tur Pēters aicina būt saticīgiem un dzīvot prātīgi, jeb mierā ar savām sievām, lai lūkšanas netiktu traucēts. Citiem vārdiem sakot, tur, kur dzīvē ir nemiers, arī tava garīgā dzīve tiek ievainota un traucēta, un tu nevar piedzīvot tās svētības, ko Dievs tev ir vēlējis saņemt. Tad mēs, domājot par mieru, varam saprast, ka miers nekad nav pasivitāte, ka miers nenotiek pats no sevis, kad es neko nedarīšu un viss būs mierīgi. Miers nav izvairīšanās no problēmu risināšanas. Jo, ja mēs izvairamies un negribam it kā konfliktu un dzīvojam mierīgi, agri vai vēl tas eksplodēs. Miers nav samierināšanās, bet miers nekad nenāk pats no sevis, un tas nozīmē, ka pie miera ir jāstrādā, pie miera ir jāpūlās. Un tāpēc tas pirmais solis ir iegūt mieru pašam savā dzīvē. Un miers nāk no tīrām, šķīstām, svētām attiecībām ar miera Dievu, ar miera lielskumu. Izsūdz Dievam savus nemieru cēloņus, izsūdz Dievam savu nepaklausību, atkāpšanos, savu grēku, salīdzinies ar mieru lielskumu un viss tiks aizmirsts, viss tiks izdzēsts un tavā dzīvē iestāsies brīnišķīgs miers. Tavā dzīvē būs jauna cerība un jauns prieks dzīvot, ja mēs salīdzinamies ar Dievu un iegūstam mieru. Un mēs redzam, ka patiesi divbijīgi cilvēki, viņi ir ļoti mierīgi. Un viņi jau nedzīvo klosterī vai ārpus sabiedrības un tam, kas notiek mūsu apkārt, bet viņi ir ļoti mierīgi. Un šie patiesi garīgie cilvēki ir mierīgi ne jau tāpēc, ka varbūt viņa raksturs tāds ir vai ka viņus neinteresē tas, kas notiek pasaulē, bet viņi ir mierīgi tāpēc, ka viņi savu dzīvi ir uzticējuši un ielikuši miera Dieva rokās. Viņi ir mierīgi tāpēc, ka viņi savu ikdienu ir ielikuši Dieva rokās. Un kad Dievs ir tas, kas viņu dzīvi vada un kārto. Tātad tas pirmais solis, lai patiesi mēs dzīvotu mierā, ir jāsāk ar sevi pašu. Ar sevi pašu, ja mēs varam piedzīvot mieru, ko Dievs mums dod, un tas ir mūsu dzīves sastāvdaļa un vērtība, tad tas ir liels iegūms un liela žēlastība. Bet Dieva vārds Kristus savā kalna svētrunā jau nesaka to, nu cik labi, ka tu esi tāds mierīgs un līdzsvarots cilvēks. Jeb cik labi, ka tu domā par mieru, jeb cik labi, ka tu runā par mieru, jeb cik labi, ka tu piedalies dažādos miera pasākumos, konferencēs, mītiņos, vai ka tu regulāri eji uz miera ielas kafejnīcu, kuras nosaukums ir mierā. Interesanti, vai cilvēki stresā tur aizējot, kļūst mierīgāki vai nē, un ja kļūst mierīgāki, tad interesanti, ko viņi dzer. Bet jautājums, ko Kristus pasaka, ka mums ir jābūt par miera nesējiem. Ne tikai pašam būt mierīgam, un tad nu vienalga, kas notiek ap mani, es tie esmu mierīgs. Kristus aicina būt par miera nesējiem, par miera izplatītājiem, par miera vairotājiem pasaulē. Svētīgi miera nesēji, jeb jaunā tulkojumā laimīgi miera nesēji, jo tie tiks saukt par Dieva bērniem. Kā tad to var izdarīt, būt par miera nesējiem šajā pasaulē? Un viens no veidiem jau ir, ka mēs mēģinam saprast otru cilvēku. Nemiers ļoti ātri rodas tur, kur mēs neiedziļinamies lietās. Bet, kad mūs ātri subjektīvi ar savu garstāvokļu noskaņu pieņemam lēmumus. Bet tur, kur mēs mēģinam iedziļināties, saprast, kur gal galā uzklausīt, jeb ieklausīties otrā, tur konflikti daudz mazāk. Jo tad mēs saprotam, kas tad ir tas nemiera cēlonis. Un tad mēs varam sākt to risināt, mēģinot saprast otru. Mēs jau tik ļoti bieži esam orientēti uz sevi, bet Dievs aicina pamainīt virzienu no sevis uz otru cilvēku. Kāpēc viņš tā rīkojas? Kāpēc viņš tā runā? Kāpēc viņš tā dzīvo? Tur visam ir savs iemesls. Kā būt par mieru nesēju? Par mieru nesēju varbūt tad, ja mēs mēģinam rast to, kas mūs vieno. Ka mēģinam rast to, kas ir kopīgs. Un redziet, ir taču ļoti viegli otru kritizēt. Ir ļoti viegli otru nosodīt, ir ļoti viegli otru norāt, dažkārt pat izsmiet, un tad arī šķirties. Un nav liela māksla izveidot konfliktu un šķirties. Bet tāda dzīve nav svētīga, tāda dzīve nav laimīga, tāda dzīve nedod mieru. Romiešiem 12:18 saka, cik tas iespējams, turiet mieru ar visiem. Ne ar kādiem īpašiem, izredzētiem, tuviem ar visiem. Mēģina rast kopīgo vienojošo. Kā būt par mieru nesēju? Dievvārds aicina neatbildēt ļaunu ar ļaunu. Citiem vārdiem sakot, nepieņem tās metodes, jeb to veidu, jeb to stilu, kā cilvēki risina problēmas. Ja tev dar pāri, tu viņam atdari. Ja viņš tev kaut ko ir nodarījis, tu nodari viņam. Bet miers jau no tā nerodas. Un dažkārt mēs sakam, nu vajag rīkoties taisnīgi. Taisnīgi, godīgi, pa visu varu vai ar likumu vai ar citu spēku, lai nāk taisnību. Mēs jau dažkārt varam panākt arī taisnību, bet arī taisnības panākšana nenesīs mieru. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet uzvar ļaunu ar labu. Sālamans tur pamācībā saka, miermīlīga atbilde apklusina dusmas. Citiem varam sakot, tad, kad ir dusmas, tad, kad viss ir augstos toņos, tu jau arī var tādus lietot, bet tas jau mieru neizraisīs. Miermīlīga atbilde gan. Un redziet, mēs jau dažkārt domājam, nu kas tad raksturo nobriedušu, ja patiesu kristieti? Nu, ja viņš var citēt Bībeli no galvas, liels gabals, nu mēs teikt, nu tas ir kārtīgs kristietis, viņš zina Bībeli. Ja viņš var atklāt lūgt Dievu pareiziem, labiem, svētiem vārdiem, es teiktu, nu tas ir nobriedis kristietis. Ja viņš nāk regulāri uz baznīcu, nu tad nodevies kristietis, kāds viņš labs, vai arī viņš kalpo vai ziedo, un protams, ka tas ir labi. Bet Kristus saka, ka nobriedis kristietis ir tas, kurš spēj būt kopā ar citiem. Kurš spēj sadzīvot šajā sabiedrībā ar citiem. Kurš neapvainojas, kurš nemūk, kurš neuzbrūk, bet kurš spēj šajā sabiedrībā, kur bieži vien ļaunums ir ārkārtīgi liels, nest mieru. Un nevelti miera nesējus Kristus sauc par Dievu bērniem. Kad mēs lasām šajā spriķī, tur ir dažādi apzīmējumi, kas ir sveitīgs vai kas ir laimīgs, bet tikai miera nesējus Kristus nosauc par Dievu bērniem. Par bērniem, kuri jau vienmēr asociējas ar īpašu mīlestību, ar īpašu gādību, ar īpašām rūpēm, ar īpašu tuvību. Un mums jau liekas, nu kas tu mieres? Nu, man jāiestājās par taisnību, man ir jācīnās, man ir... Jāpastāv par savu lietu, bet Kristus saka, paga, ja tu gribi būt mans bērns, piedzīvot manas rūpes gādību, labestību un mīlestību, būt par manu bērnu, tad tev ir jābūt mieru nesējam. Ne tikai pašam jādzīvo mierā, bet mieres arī jāizplata. Citiem vārdiem sakot, tas ir jautājums par to, kādas sēklas mēs sējam. Mēs varam sēt strīdēšanās sēklas vai ieklausīšanās sēklas. Mēs varam sēt augstprātības sēklas vai pazemības sēklas. Mēs varam sēt naida sēklas vai mīlestības sēklas, vainošanas sēklas vai piedošanas sēklas. Un tā mēs varētu turpināt. Un skaidrs, ka kādas sēklas mēs iesēsim, tas arī izaugs. Dievs aicina būt par miera nesējiem, par miera izplatītājiem, miera sēklas sējiem. Un visbeidzot, tad miers ar sevi, miers ar citiem, bet miers ar Dievu. Biljam Grahamam ir tāda grāmata, vesela grāmata sarakstīt miers ar Dievu ļoti laba, vienkārši un skaidra par to, ka tad, kad cilvēks iegūst mieru ar Dievu, tad arī viņa dzīve sakārtojas. Bet redziet, ko tas nozīmē miers ar Dievu? Tas jau ļoti cieši saistās ar šo pirmo tēmu, miers pašam sevi, jo bez attiecībām miera ar Dievu arī nav nekāds miers savā dzīvē. Bet šeit ir vēl jādomā par vēl vienu lietu, respektīvi miers ir tur, kur ir pietiekoši resursi. Vai jūs esat kādreiz domājuši, kāpēc tad lielvalstis tomēr tik bieži nekaro savā starpā? Jā, viņi tur konfliktē un apmainās, bet viņi nekaro. Jo viņi zina, ka lielvalstim ir ārkārtīgi spēcīgi resursi. Un ja viena valsts kādus resursus izmantos, tad otra nepaliks parādā un tur maz kas paliks pāri. Un tāpēc ļoti bieži pilsoņi kari un dažādi terora akti un nemieri ir tajās saucamās trešās pasaules valstīs, kur nav tāda resursa. Un tad arī cilvēki mēģina savas problēmas risināt ar to, kas pagadās vai ar ieročiem, vai ar nažiem, vai ar dedzināšanu vai spredzināšanu. Miers ir tur, kur ir spēks. Miers ir tur, kur ir pietiekoši resursi. Miers ir tur, kur ir pārliecība, ka tu tiks ar šo situāciju galā. Un ka šī situācija tev nevar ne pārsteigt, ne kaut kādā veidā izsist no ierastā dzīves ritma. Kāpēc tad mazie bērni dažkārt ir tik nesatraukti, priecīgi un mierīgi, ka viņi ir kopā ar vecākiem kādās situācijās, kuras varbūt nemaz nav tik viennozīmīgi risināmas, bet viņi zina, ka tēvs un māte taču šo lietu atrisinās, kādu problēmu. Mūsu Dievs ir miera Dievs. Mūsu Dievs ir miera lielskungs, jo viņam ir viss resurs, viņam ir viss nepieciešamais, lai mieru nodrošinātu katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā. Citiem vārdiem sakot, miers ir atkarīgs no tā, cik liels Dievs ir manā dzīvē. Miers ir atkarīgs no Dieva klātbūtnes manā dzīvē. Miers ir atkarīgs no attiecībām ar miera Dievu. Un jo vairāk manā dzīvē ir Dievs, jo vairāk miera. Jo es esmu tuvāk Dievam, jo manā dzīvē ir lielāks miers. Jo es esmu dziļāk savā ticībā ar to kungu, jo ir lielāks miers. Miers ir atkarīgs no tā, cik liels ir miera Dievs manā dzīvē. Kāda situācija, kur pie krustojuma stāv piebraukusi automašīna, un šajā automašīnā ir kāds vecāks vīrs, un aiz viņa lielā ātrumā bremzēm kaucot piebrauca otra mašīna, kurā iekšā ir kāda dāma. Un tagad iediegās zaļā gaisma, bet vecītis tur kaut ko aizdomājies vai nevar atrast kādu kloķi uzreiz un stāv. Šī dāma sāka mirkšķināt ar gaismām vairākas reizes, lai taču nu, viņš sāk braukt, tas nelīdz, viņš sāka vairākas reizes taurēt, lai taču viņš atmožās un sāk braukt. Arī tas nelīdz, viņa vairākas reizes ļoti skaļi sagāzē, kad visi kvartāls to dzirda. Un nu, tad, kad vecītis sāk braukt, iedegās jau dzeltenā gaisma, viņš paliek uz vietas un dāma riepām kaucot, cērt pa kreisu un apbrauc viņu apkārt un sarkanai gaismai sākoties pārskan pār krustojumam, bet ļoti drīz viņa aptur policiju. Un pienāk policists un prasa uzrādīt dokumentus, un dāma ir sašutus un saka, kas pa lietu, kāpēc jūs mani apturat, kāds ir iemesls. Policists atkal prasa, vai tā mašīna ir jūsu. Protams, ka mana, un kāpēc jūs tik muļķīgi jautājiet, un tur izveidojas kāds konflikts. Beigās policists palīdz viņu palūdz izkāpt ārā, ieslēdz roku dzelžos, aizved uz iecirkni. Un, protams, tur visa saruna un dialogs iet augstos toņos, un visu, ko policisti vēlas noskaidrot, vai tā šoferētāja ir arī automašīnas īpašniece. Un beigās noskaidrojas, kad ir, un tad policists saka, redziet, mēs uz jūsu mašīnas aizmuguras redzējām kristiešu zīmi. Zivtiņu un apakšā uzrakstu es mācu svedenes skolā. Bet visa tā jūsu uzvedība tik lielu agresiju un nemieru izsauc, ka mums bija pamatots aizdoms, kad kādam kristietim šī mašīna ir nozagta. Vai tā ir kristīga liecība? Un, diemžēl, jāsaka, ne reti tā arī mūsu dzīvē notiek, kad mēs it kā esam kristieši, bet mēs nenesam mieru un neizstarojam mieru. Un ka mēs ļoti bieži esam tieši tādi paši kā viss pasaulē. Pasaule ir nemierīga. Un varam droši sacīt, ka jo tuvāk nāks kunga atnākšanas diena, jo nemiers, konflikti, cīņas, kari tikai pieaugs. Bet ne kristiešos. Kristus tevi ir aicina būt par mieru nesējiem. Kristus tevi ir aicinājis būt par mieru izplatītājiem. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, ka mēs varam savā dzīvē piedzīvot to mieru, kas iet pāri cilvēku saprašanai, un ne tikai paši to piedzīvot, bet šo mieru, kas nāk no Dieva arī sabiedrībā un tur, kur mūsu dzīve ir izplatīta. Lai Dievs uz to mums katram palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Paldies, kungs Jēzus, ka tu esi miera liels kungs, ka tu esi miera princis, miera ķēniņš, ka tu caur savu nāvu un augšām celšanos izlīdzināji šo ienaidu, konfliktu, grēku, kas ienes pasaulē karus un ciešanas un cīņas un nemieru. Un paldies, Kristu, ka caur tavu mīlestības upuri katrs cilvēks var piedzīvot jaunu dzīvi, jaunas attiecības, kur viss nemiera un grēka pilnais tiek izdzēsts, aizmirsts un vairs nekad nepieminēts. Un, kungs, paldies, ka mēs varam piedzīvot tavu mieru, kas iet pāri apstākļiem, kas iet pāri cilvēku attiecībām, kas iet pāri negaidītiem un pārsteiguma pilniem dzīves brīžiem, jo mēs zinām, ka mūsu miers nav atkarīgs no mums pašiem un no mūsu resursiem, bet no Tevis. Un tāpēc palīdz mums Tev uzticēties, vairāk pieķerties, savu dzīvi ielikt Tavā vadībā, lai patiesi mēs piedzīvotu mieru un nestu mieru šajā pasaulē. Kā Tavi labie bērni. Āmenu.